Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 7 лютага.
Лукашэнка прызнаў, што Тараякоўскага застрэліў сілавік.
Они увидели и сразу на поражение.
Референдум. Ці патрэбныя Лукашэнку нашыя галасы. Размова з Сергеем Харытонавым.
Народ, які існуе не толькі ўнутры краіны, але і за мяжою Беларусі. І людзі, якія знаходзяцца за мяжою Беларусі, прадстаўляюць беларускі народ і належаць да беларускага грамадзянства. Яны гэткія самыя беларусы, як і тыя, хто зараз застаецца ўнутры.
Беларусы замяшаныя ў схемах, якія б'юць па айчынных нафтаперапрацоўчых заводах і ўкраінскім бюджэце.
Скажем, если беларусы там, наверное, зарабатывают долларов 15-20 в лучшем случае, то наши зарабатывают почти 300 евро на тонн.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Александр Лукашенко прызнаў, што пратэстоўцу Александра Тараякоўскага ўвечары 10 жніўня 2020 года забіў беларускі сілавік. Ён распавёў пра гэта расійскаму прапагандысту Уладзіміру Салаўёву. Вось як гэта было.
Кстати, как погиб первый? Как его? Тарайков? Как?
Тараяковский.
Как он погиб? Он подхватил гранату светошумовую. Это же никто не видел в толпе. А правоохранители бросали, он подхватил и замахнулся бросить ее обратно. Ну, а у ОМОНовцев реакция какая? Что, какая там граната? Там же стрельба. Не рассмотришь, тем более это было ночью. Они увидели и сразу на поражение. Правда, стреляли, по-моему, не боевыми. Нет, боевыми не применяли, а, по-моему, турецкие вот эти резиновые пули были. Они очень жесткие. И попали в него. Вот так он погиб.
Тараякоўскі быў забіты на скрыжаванні над станцыяй метро Пушкінская ў Мінску. Пра выбуховую прыладу ў яго руках Лукашэнка паўтарыў версію, якую цягам гадзіны пасля таго агучыла прэс-служба МУЗ. Аднак гібель Тараякоўскага трапіла адразу на некалькі відэа. На іх добра бачна, што ніякай гранаты ў яго руках не было.
Праз некалькі месяцаў следчы камітэт прызнаў, што пратэстоўцу застрэлілі, але, маўляў, усё было па інструкцыях. За смерць Тараякоўскага дагэтуль ніхто не асуджаны, хаця расследавальнікі выявілі ўсіх, хто ўдзельнічаў у забойстве. Па звестках Еўрарадыё, сілавік, які націснуў на курок, ужо даўно пакінуў Беларусь.
У размове з Салаўёвым Лукашэнка таксама спыніўся на тэме палітзняволеных, якія атрымалі вялікія тэрміны. Рыторыка Лукашэнкі наконт Віктара Бабарыкі не змянілася. Каб выйсці з турмы, самы папулярны прэтэндэнт у прэзідэнты і яго сын мусяць вярнуць дзяржаве нібыта скрадзенае імі і вывезенае за мяжу.
Да таго ж Лукашэнка сказаў, што нікога за сваіх апанентаў, якія апынуліся па палітычных прычынах за кратамі, ён не паважае. Паўтарыў міф пра Марыю Калеснікаву, якую свае выкінулі на мяжы і заявіў, што гатовы прабачыць тых, хто выступіў супраць яго.
Вот есть кто-то, кто не смотря на то, что враг, но я его уважаю.
Нет, я их всех жалею.
Мне, честно говоря, один там мне персонаж, один персонаж кажется интересным. По-моему, его фамилия Колесникова.
Колесникова. А, Флейта?
Да. Потому что она как раз не выбрала путь Тихановской.
А какой путь?
Бежать за границу. То есть она разорвала свой паспорт.
А чего села с ними в автомобиле и бежала? Она же паспорт съела, когда их уже задерживали. И эти мерзавцы, представляешь, женщину, открыли дверку задней двери и выкинули через окно. А сами сбежали за пределы.
Я просто к чему? К тому, что ее, кстати, оппозиция забыла. То есть Тихановская, которая сбежала, ее раскручивают. А Колесникову, которая осталась, которая получила приговор и которая сидит, оппозиция забыла, Запад о ней забыл. Они ее вытирают ноги.
Ну, я не думаю, что Запад забудет, спецслужбы забудут свою агентуру или резидентуру. Просто, как ты недавно сказал, время надо.
Может, все-таки прощать? Может, помиловать?
Кого?
Как сами решите. Вот знаете, вы предложили эту комиссию, но, может быть, показать, что вот президент, вижу, вот эти заблуждались, это шпионы, доказанное другое. А вот этих простить.
Ну, спасибо, что повторил то, что я недавно сказал.
Не через комиссию, не перекладывать ответственность. Именно, не тех, которые пытались убивать.
Именно такой
подход. Не тех, кто против Гриши строили эти. Это другой вопрос. Это вообще другой вопрос. Как только люди позволяют для себя убийство, с ними разговора нет. А те, которые искренне...
Так и будет.
Наприкінці розмови Лукашенко заявив, що у випадку знішніх і внутрішніх викликів для Білорусі буде на своїй посаді до кінця. Ну, згодно з тим, що показують по білоруським телебаченні, іншого сценара для нашої країни чекати не варто. На Єврорадіо новини спорту. Сборная Беларуси застается на Олимпиаде у Пекине без медалей. У понеделок у индивидуальной гонцы биатлонисток на 15 километров наилепший выник сярод белорусок показала Динара Эмбекова, пятое место. И она лидировала до опошнего огнявого рубежу, але один из-за всю гонку промах не дозволил трапить у лик медалисток. У авторок пройдет индивидуальная гонка на 20 километров у биатлонистов. Олимпийская сборная Канады по жаночим хоккею вышла на матч со сборной России у медичных масках и запотребовала того ж от соперниц российских хоккеисток. Два периода команды сгуляли у масках, а на третий россиянки вышли уже без их. Канадки ж догуляли гульню у масках и перемогли с ликом 6-1. Мінск восьмий раз выиграл чемпионат Беларуси по индор-хоккею сярод мужчин. У финальном туре были отриманы 6 перемог у 6 матчах. Переможцем першинства сярод жанчын 23-й раз стал гродинский «Ритм». По обновленным сусветным теннисным рейтингу Арина Соболенко заховала за собой другий рядок. Виктория Азаренко поднялась с 18-го на 17-е место, лидируя австралийка Эшли Барти. Футбольный кубок Африки выиграла сборная Сенегала. У финале она по пенальти обыграла команду Египта 4-2. У основной час и у додатковых голов не было. Сенегальцы стали чемпионами континента у першиню. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Беларусы замежжа не змогуць узяць удзел у рэферэндуме па канстытуцыі. У амбасадах проста не будзе ўчасткаў для галасавання, бо меркаванне збеглых пра тое, што мусіць адбывацца ў Беларусі, якой мусіць стаць краіна, рэжыму не цікавае.
Чаму не варта перажываць, калі ў вас не атрымаецца прагаласаваць на рэферэндуме? Ці прыслухаецца Лукашэнка да папярэджанняў з Белага дома?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае медыяэксперт, палітычны аглядальнік Серж Харитонов.
Журналісты там пэўныя СМІ ў Амерыцы прапаноўваюць называць Александра Лукашэнку ўжо не нават не дыктатар апошняй Еўропы, а ўвогуле як-то там вот правільна гэта гучыць перакласці, калі вот даслоўна з
де-факта рэгент Пуціна.
Де-факта рэгент Пуціна. У той жа час глядзі вось наш папярэдні сённяшні эксперт, спікер нашага эфіра, гісторыкі палітычнай глядальнік Александр Фрыдман звярнуў увагу на тое, што нямецкая прэса, асобная ў тым ліку от Bild, назвалі Ціхановскую прэзідэнт у выгнанні, прэзідэнтка, дакладней, у выгнанні. Вось за гэтымі зменамі у назовах там ці зваротах да аднаго і да другога. Вот гэта нешта азначае?
Канешне, азначае, але перш за ўсё трэба разумець, што гэта азначае, гэта мае юрыдычны сэнс у выпадку, калі гэта будуць крокі, ясныя крокі з боку ўрадаў тых ці іншых краінаў, перш за ўсё, канешне, размова пра Злучаныя Штаты. І трэба разумець, што прэса рэагуе на тыя сігналы, якія падаюць ўрады і якія падаюць палітыкі, людзі, прымаючыя рашэнні, і дыпламаты. І у Вашингтоні той, об чому я сказав, признання Лукашенки у якості навіть не просто де-факто регента Путіна, а де-факто лялішнага регента Путіна, гэта не тільки фраза, яка використовується у особних медіа. Гэта досить популярний погляд, який я назіраю у Вашингтоні апошнім часам, недзе ў апошнія два месяцы. Я думаю, што гэты пункт гледжання будзе толькі пашырацца ў дачыненні да не толькі да Лукашэнкі, але і да ўсіх астатніх ягоных прадстаўнікоў. Трэба адзначыць, што яшчэ ў 20-м годзе Злучаныя Штаты у юрыдычных дакументах звярталі ўвагу на тое, што рэжым Лукашэнкі з'яўляецца, урад Лукашэнкі з'яўляецца незаконным, і гэты пункт гледжання не змяніўся. Тым не менш, патрэбныя нейкія людзі, з якімі можна кантактаваць і якія прадстаўляюць Рэспубліку Беларусь. Хто зараз прадстаўляе Рэспубліку Беларусь, цяжка сказаць. Менавіта таму, што Лукашэнка не з'яўляецца афіцыйным прадстаўніком дзяржавы. Больш таго, усе людзі, якіх ён прызначае пасля так званай сакрэтнай інаўгурацыі, таксама не з'яўляюцца афіцыйнымі асобамі з юрыдычнага пункту гледжання. Тым самым мы можам сказаць, што, напрыклад, Карпенка, які Лукашэнкам вызначаецца як нібыта кіраўнік ЦВК, на самой справе прыватная асоба, якая не мае паўнамоцтваў і не мае мандату у юрыдычным сэнсе на тое, каб праводзіць рэферэндумы, выбары ці яшчэ нешта. Гэта прыватны чалавек, які можа надрукаваць колькі заўгодна бюлетэняў, але ад гэтага ён не становіцца кіраўніком ЦВК Рэспублікі Беларусь як дзяржавы, як сістэмы дзяржаўных інстытутаў. І менавіта ў гэтым я бачу адзін з галоўных трэндаў як у міжнародных адносінах, гэтак і ва ўнутрыпалітычнай сітуацыі. Беларусь сіламі Лукашэнкі ператвараецца ў краіну, якая не будзе мець фармальных дзяржаўных інстытутаў. То бок на дадзены момант няма афіцыйнага прэзідэнта альбо асобы, якая выконвае функцыі гэтай персоны, няма кіраўніка ЦВК і няма цэлага раду міністэрскіх прадстаўнікоў, людзей, якіх Лукашэнка прызначыў пасля гэтак званай тайнай інаўгурацыі. Такім чынам мы будзем бачыць ператварэнне Беларусі ў юрыдычным сэнсе у фейл стейт, і патрэбна у дадзены момант разумець, што калі не будуць заяўленыя калі не будзе заяўлены тайтл, патрабаванне альбо заява на прадстаўніцтва Рэспублікі Беларусь дэмакратычнымі сіламі, мы будзем назіраць далейшую дэзінтэграцыю Рэспублікі Беларусь як сістэмы дзяржаўных інстытутаў.
Два пытання, але першае. Слухай, ну вот гэта ўсё безумоўна можа быць для апанентаў Лукашэнкі і беларускага рэжыма гучыць вельмі прыемна. Я маю на ўвазе, што ну как бы не з'яўляецца афіцыйным, не прызнаюцца і гэтак далей, гэтак далей. Але вот тыя словы, якія некалі ў дачыненні да Крыма сказаў Лукашэнка, яны ж вельмі пасуюць і да гэтай сітуацыі. Де юра і де факта. Да, мы можам казаць, што де юра па міжнародным там законам, прызнаннем і ўсё так гэтак далей не з'яўляецца кіраўніком, прэзідэнтам, і вот усе ім прызначаныя таксама не з'яўляюцца, прыватныя асобы, але де факта яны ўстанаўліваюць правіла гульні ўнутры Беларусі. У адпаведнасці з гэтымі правіламі жывуць 9 мільёнаў чалавек, вымушаныя вот мірыцца з гэтым, ну і ўсё адбываецца. То есть вот для ўнутры беларускай павесткі, што мяняе вот гэтае вот непрызнанне, вот это де-факта?
Перш за ўсё трэба разумець, што беларусы гэта народ, які існуе не толькі ўнутры краіны, але і за мяжою Беларусі, і людзі, якія знаходзяцца за мяжой Беларусі, прадстаўляюць беларускі народ і належаць да беларускага грамадзянства, яны гэткія самыя беларусы, як і ты, хто зараз застаецца ўнутры. Чаму важна, што де юры ні Лукашэнка, ні ягоныя прызначэнцы не з'яўляюцца афіцыйнымі асобамі? Таму што ў міжнароднай гісторыі неаднаразова былі падобныя сітуацыі, і ўрады, якія існавалі ў выгнанні, напрыклад, гэта не сітуацыя Беларусі на дадзены момант, але калі мы параўноўваем з чымсьці падобным, за час вайны ўрады, якія існавалі у эміграцыі вымушанай, тым не менш працягвалі юрыдычную прынадлежнасць да дзяржавы. Яны з'яўляліся тым самым ланцужком, які звязваў сітуацыю нармальнасці з сітуацыяй новай нармальнасці пасля палітычнага крызісу альбо пасля вайны. Менавіта з-за таго, што такі ланцужок быў, напрыклад, у Польшы ці у іншых еўрапейскіх краінах за часам Другой сусветнай вайны, у іх была магчымасць аднавіць сваю дзяржаўнасць. І тое саме адбываецца ў Беларусі. Зразумела, што рэжым Лукашэнкі не з'яўляецца законным яшчэ 96-го году з часу канстытуцыйнага так званага рэферэндума, які быў незаконны і які фактычна з'яўляўся канстытуцыйным пераваротам альбо антыканстытуцыйным, калі пажадаеце. І для людзей унутры краіны, гэтак сама як і для беларусаў за мяжой, сістэма Александра Лукашэнкі з'яўляецца дзяржаўнаўтвараючай альбо нейкая яшчэ сістэма, якая кіруе жыццём людзей толькі да таго моманту, пакуль людзі згодныя гуляць па гэтых правілах гульні. І чаму я звярнуў увагу на людзей, якія знаходзяцца ў дыяспары? У дадзены момант чамусьці існуе такое меркаванне, што людзі, якія знаходзяцца ў офісах Владзіміра Макея за мяжой, з'яўляюцца беларускімі дыпламатамі альбо прадстаўляюць Рэспубліку Беларусь. Калі ў гэтым статусе іх вызнаюць беларусы ў эміграцыі, і да таго часу, пакуль яны будуць іх вызнаваць, да таго часу ў рэжыме Лукашэнкі будзе магчымасць мець замежныя сувязі. Чаму гэта важна? Таму што дэзінтэграцыя, якую мы зараз назіраем у дзяржаўных інстытутах Беларусі, яна таксама датычная і сістэмы міжнародных зносінаў. І у выпадку, калі беларусы за мяжой гатовыя вызнаваць лукашэнкаўцаў альбо макеўцаў як нейкіх дыпламатаў альбо афіцыйных асобаў, якія прадстаўляюць Рэспубліку Беларусь, мы не можам казаць аб тым, што у іх спробаў змяніць рэжым у Беларусі ёсць нейкі шанец на поспех. Таму што дыктатура кіруе людзьмі толькі да таго моманту, пакуль людзі згодныя з гэтым кіраваннем. Калі людзі хочуць удзельнічаць у нейкай афёры, якую нібыта прапаноўваюць у якасці рэферэндуму, але якая па сутнасці сваёй з'яўляецца проста дзеяннямі прыватных асобаў, і людзі за мяжой гатовыя удзельнічаць у гэтай гульні, я не ведаю, навошта тады было ўсё, што адбывалася ў жніўні 20-го года. Калі вы вызнаеце лукашэнкаўцаў прадстаўнікамі Рэспублікі Беларусь, кажучы з аднаго боку аб тым, што яны нелегітымныя і нелегальныя, а з другога боку прымаючы ўдзел у гэтым фарсе, то, як мне падаецца, нам трэба перагледзець проста тую матрыцу, якая дагэтуль зачастую існуе ў грамадскай думцы і ў грамадскім меркаванні. Як унутры краіны, гэтак і ў эміграцыі.
У дадзеным выпадку ты зараз, ну, скажам так, выказаў сваё стаўленне ці сваю параду, ці от, як это па-іншаму сказаць, тым беларусам, якія не знаходзяцца зараз у Беларусі, і, скажам так, вельмі былі расчараваныя немагчымасцю нейкім чынам спрычыніцца да галасавання на рэферэндуму з-за таго, што было прынята рашэнне МЗСам Макея не арганізоўваць участкі для галасавання ў пасольствах, так званых вось пасольствах Беларусі за мяжой.
Менавіта так, і як мне падаецца, вельмі важна у дадзены момант разумець, што наспела неабходнасць стварэння як дыпламатычнай службы, як гэта консульская служба і іншых інстытутаў, якія будуць прадстаўляць інтарэсы Рэспублікі Беларусь у існаванні мандату, які быў дадзены народам Беларусі ў 20-м годзе. Калі мы кажам пра замежныя прадстаўніцтвы, гэта стварэнне альтэрнатыўных лукашэнкаўцам дыпламатычных структураў, якія будуць вызнавацца замежнымі ўрадамі. І трэба разумець, што гэта той самы момант прыняцця на сябе адказнасці, які ў канцы 80-х перажывалі балтыйскія краіны. Гэта момант прыняцця на сябе адказнасці за тое, каб сапраўды утварыць новы грамадзянскі дагавор паміж урадам і грамадствам. І калі я кажу пра ўрад, я, канешне, не кажу пра людзей, якія прадстаўляюць былога прэзідэнта. Гэта не ўрад.
Ведаеш, Серж, як могуць цябе зараз падлавіць ну, вельмі такія людзі, якія цапляюцца да рознай дробязі. Вот ты кажаш пра тое, што пасля 20-го года нелегітымны, прызначэнні не маюць юрыдычнасці, лічныя сілы, прыватныя асобы і гэтак далей. А чаму пасля 20-го года? Выбачай мяне, ты сам прыгадаў рэферэндум 96-го года. Мы памятаем, што незаконна са свайго працоўнага месца ў цэнтры выбаркамі спадар Ганчар быў вынесены на руках і на яго месца была ўсаджаная незаконна Ярмошына. Потым усе выбары прэзідэнцкія украінскія, парламенцкія не прызнаваліся захадам ЗША і, ну, то есть былі нелегітымныя. Чаму раней ўсё, што рабілася, выдавалася, прызначалася, мы как бы прымаем, а пасля 20-га не?
Ну, справа ў тым, што прыманне гэта не справа асабіста мая альбо асабіста твая, гэта справа ўсяго народа Рэспублікі Беларусь, усіх людзей, якія гэтак ці інакш маюць усведамленне сябе як беларусаў. З 96 па 20 год большасці насельніцтва Беларусі, як гэта не прыкра, было напліваць на палітычную сітуацыю і на палітычнае жыццё ў сваёй краіне. Гэтак сама аналітычныя інстытуты і замежныя ўрады да 20 года не мелі неабходнасці разглядаць тую сітуацыю, якая складвалася ў Беларусі на працягу 26 год, як сітуацыю, якой яны павінны былі адмовіцца ад сваіх нацыянальных інтарэсаў і у тым ліку эканамічных інтарэсаў дзеля беларусаў, якія не цікавіліся сваёю краінаю і палітычным жыццём у сваёй краіне. Так, калі казаць шчыра, то, канешне, з 96 года усе інстытуты, у тым ліку інстытут прэзідэнцтва, з'яўляўся нелегальным. Але пры гэтым яго захоўвалася нейкая ўнутраная легітымнасць менавіта з-за таго, што людзі ўнутры краіны проста ставіліся да гэтага як да рэчаіснасці і ўспрымалі, у тым ліку Лукашэнка, як прэзідэнта. Падабаецца нам гэта ці не, але гэта была рэальнасць на працягу 26 год. Яна існавала менавіта ў такім прыкрым выглядзе, і шкадаваць аб гэтым, канешне, могуць людзі, якія былі, якія ўдзельнічалі ў палітычным жыцці, якія так ці інакш спрабавалі змяніць сітуацыю, але для большасці насельніцтва Беларусі да 20 года не існавала значных ці сістэмных парушэнняў законодаўства, яны просто іх вырашылі не заўважаць. На жаль, гэта было так, і зрабіць з гэтым нічога нельга. Калі казаць шчыра, так, з 96 года усе гэтыя інстытуты былі незаконнымі, але пры гэтым яны захоўвалі некія элементы легітымнасці менавіта за таго, што яны ўспрымаліся большасцю насельніцтва Беларусі і замежнымі партнёрамі Рэспублікі Беларусь як прадстаўнікі большай часткі насельніцтва Беларусі. На жаль, гэта было так.
Гэта была размова з палітычным аглядальнікам Сяргеем Харытонавым. Цалкам яе можна паслухаць на саундклаудзе Еўрарадыё, а паглядзець на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Гурт Red Hot Chili Peppers выпустил новый клип на сингл Black Summer. Про гэта музыканты рассказали у инстаграм-аккаунте коллективу. У відео показано, як рокеры выступают на фоне гигантского экрана. На ім з'являються кадры з выявы лесу, пустыни і мегаполіса. У кліпі зняўся гітарыст Джон Фрушанте. Ён ізноў грае у гурте праз 10 гадоў пасля свайго сыходу. Так само стало вядома, што хутка выйдзе новы альбом. Бом гурта. Ён называецца Unlimited Love. У ЗША прадстаўлены спіс намінантаў на галоўную амерыканскую антыпрэмію ў свеце кіно «Залатую маліну 2022». За перамогу ў галоўнай намінацыі «Найгоршы фільм» будуць змагацца «Дыяна мюзікл», «Бясконцасць», «Карен», «Касмічны джэм 2. Новае пакаленне» і «Жанчына ў акне». У спісе горшых акцёраў апынуліся Роу Хартэмп, Леброн Джеймс, Бен Плат, Скотт Іствуд і Марк Уолберг. За аналагічны трафей сярод жанчын будуць спаборнічаць Эмі Адамс, Жанна Дэваал, Меган Фокс, Тэрэн Мэнінг і Рубі Роуз. Байцоўскі клуб Дэвіда Фінчэра вярнуўся да свайго першапачатковага стану. Кітайскія цэнзары, якія адрэдагавалі фінальную сцэну знакамітага трылера, які быў упершыню паказаны на мясцовым стрымінгу, аднавілі арыгінальную канцоўку ў сувязі з негатыўнай рэакцыяй кітайскіх гледачоў. Згодна са строгімі правіламі кітайскай цэнзуры, якія патрабуюць арышту злачынцаў, канцоўка фільма была поўнасцю зменена. Кульмінацыйную сцэну замяніў чорны экран з паведамленнем. Паліцыя хутка разгадала ўвесь план і арыштавала ўсіх злачынцаў, паспяхова прадухіліўшы выбух бомбы. Пасля суда Тайлера адправілі ў вар'яцкі дом на псіхалагічнае лячэнне. Ён быў выпісаны з лякарні ў 2012 годзе. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Белорусские приватные компании продают в Украину компоненты для нелегальной вытворчасти бензину под выглядом растворальников. От этого страшивают белорусские нафтоперапрацоўчыя заводы и украинский бюджет.
Еврорадио доведалася, что не так с поставками в Украину и чему схемы цікавыя белорусским компаниям. Подробности у нашем репортаже.
За 2021 год Беларусь амаль утрая нарастила поставки растворальников в Украину. У 2021 объемы досягнули 57,6 тысяч тонн. Больше за Беларусь растворальников на украинский рынок продала только Россия. В Украине растворальники для лакофарбовой промысловости не обкладаются акцизным податком. Это стало выкарыстоўвацца для схем, каже кіраўнік украинской консалтинговой группы А95 Сергей.
Никакие это не растворители. Это абсолютно четкая схема, которая была разработана в Украине. И она базируется на несовершенстве нашего законодательства в сфере подставок растворителей для лакокрасочной промышленности. То есть под этим этот код, получается, что под этот код для растворителей, он безакцизный. То есть эти товары, которые по нему идут, они, с них акциз не уплачивается. В то время как если посмотреть на паспорта этих растворителей из Беларуси, то мы видим, что это смесь октаноповышающих присадок. Метилкрет, бутиловый эфир, потом там идет метанол, ацетон. То есть там куча компонентов, которые каждый по отдельности, согласно нашего законодательства, облагается большим акцизом. Но смесь этих компонентов, она под видом растворителей акцизом не облагается. То есть, по сути, это схема на несовершенстве законодательства, на злоупотребление данной нормой. И таким образом, просто по сути, компоненты, которые используются для кустарного производства бензина, завозятся безакцизно. То есть, по сути, это безакцизный бензин, по большому счету, потому что впоследствии 90% этих, 100% растворителей из Беларуси, они идут на производство впоследствии кустарным образом бензина.
Паводле звестак эксперта, беларускія прыватныя кампаніі закупляюць патрэбныя кампаненты для сумесяў на заводах, у тым ліку расійскіх. З 2018 года, калі пачаўся рост экспарту растваральнікаў ва Украіну, Беларусь стала больш купляць іх у Расіі. Потым сумесі з нацэнкай прадаюцца ва Украіну.
Нацэнка, в принципе, она небольшая, думаю, она, как и на нефтепродуктах, я думаю, что несущественная. Основную прибыль получают, конечно же, украинские получатели, которые, по сути, ну вот считайте, у нас акциз составляет 245 евро за 1000 литров. То есть это будет порядка там, больше 300 евро на тонне акциза на этих растворителях. Тут считайте, что ну, это, скажем, если белорусы там, наверное, зарабатывают долларов 15-20 в лучшем случае, то наши зарабатывают почти 300 евро на тонне.
Хоть белорусские компании и отрымливают меньше за украинские, охотных удельничать у таких поставках становится больше. По звездках А95 у початку 2021 года было два белорусские поставщики растворальников на украинский рынок. Теперь их четыре. От поставок растворальников губляя не только украинский бюджет, але и белорусские нафтоперапрацоўчыя заводы, каже Сергей Куюн.
Кроме того, самое интересное, что по сути, вот эти растворители, их поставка из Беларуси, она косвенно бьет по поставкам товарных нефтепродуктов из Беларуси. Потому что вот это кустарное производство, оно же по сути собой замещает товарные нефтепродукты. То есть если бы это кустарного производства не было, то в том числе у белорусов покупали бы больше бензина. И по сути получается, что одни белорусы, как бы там частники эти, они по сути вставляют палки в колеса и как бы мешают бизнесу белорусских нефтеперерабатывающих заводов, в частности Мозырского НПЗ, хотя из Нафтана тоже много идет бензина к нам. Поэтому тут вот такая тоже интересная ситуация. В принципе, заводы были бы заинтересованы в том, чтобы ну, прекратить эту практику. Они бы тогда больше начали продавать бензина, тем более, что бензин для них это такая больная тема, он всегда в профиците. Его очень много, его некуда сбывать, и это было бы очень хорошим подспорьем для белорусов. Но ну, то ли руки не доходят, то ли может кто-то покровительствует там тем этим производством растворителей, не знаю. Но не, мы видим, что объемы только растут.
Магчыма, гандаль, які б'е па бюджэце суседняй краіны, беларускім кампаніям хутка давядзецца спыніць. Украінскія дэпутаты зарэгістравалі ў Верхоўнай Радзе праект закона аб унясенні змен у падатковы кодэкс Украіны і іншыя законы Украіны аб узмацненні барацьбы з ценявым абаротам паліва. Калі ён будзе прыняты, то плаціць акцызы падатак давядзецца. Калі ён будзе прыняты, то плаціць акцызны падатак давядзецца, калі ў складзе прадукт то на кшталт растваральнікаў ёсць хоць бы адзін кампанент, які ў чыстым выглядзе абкладаецца падаткам. Паводле ацэнак аднаго з дэпутатаў, якія ўдзельнічалі ў падрыхтоўцы законапраекта, украінскі бюджэт штогод недалічваецца праз растваральнікі каля 1,6 мільярда грыўняў. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.